Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem s těmi, co mají co říct, s těmi, co mají zajímavé projekty, o kterých bychom měli vědět, s těmi, co jsou kreativní a s těmi, co mohou inspirovat. Dnes to bude dva na jednu, protože mý hosté jsou pánové a jsou dva. Je to Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří tvoří umělecké duo Scooter. Hezký den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Umělecké duo Scooter není jen tak ledajaké duo. Pánové jsou šéfové činohry Národního divadla. Bylo těžké vás v tyto dny dohnat, ale povedlo se. Jste uprostřed zkoušení. Jste v tom zkoušení nervóznější, než když potom už to představení je na scéně, nebo jak to máte?
To je vlastně těžká otázka, protože člověk, když zkouší, tak samozřejmě spousta problémů, spousta překážek, které člověk jako nějak překonává a vlastně přál by si, aby všechno už fungovalo a nic jako nefunguje samozřejmě strašně jako dlouho, ale ten proces je kreativní, člověk je plný adrenalinu a vlastně jako jede a vlastně jako ty překážky nějak jako člověk jako skrze tu kreativitu jako zdolává.
A zároveň už asi taky chce, aby to bylo venku, ne? Aby už to konečně někdo viděl.
No to je právě otázka, protože jako člověk během toho zkoušení a až ty první fázi, kdy člověk rozebírá tu instant, tu hru, třeba teďko zkoušíme Hamleta, takže člověk se zabývá Hamletem, tak vlastně těch věcí, které člověk v tom objeví, v tom textu, je tolik, že vlastně hnedka ví, že vlastně to, co může přednést tomu divákovi, jsou tak 4%. Jo? A že vlastně člověk pak neví, jestli z toho obsahu všeho, který nalezl během toho jako zkoušení a redukuje na tu jevištní jako inscenaci, která trvá, řekněme, dvě a něco jako hodiny, tak jestli jakoby toho obsahu je tam dost a nebo akurát tak, aby si to ten divák jako dokázal jako užít a pak nastává ta jako obrovská tréma. To já to cítím s každým představením, které už třeba funguje, má hodně repríz. Vždycky pokud tam jde někdo, koho si vážím, tak neuvěřitelně trpím. Neuvěřitelně. Lukáši. Takže možná mám tu nervozitu větší, když už se to hraje.
Lukáši, vy vypadáte, že jste nervózní už teď, jako kdyby měla být premiéra večer.
No takhle, já si teda proces zkoušení moc neužívám, protože já nějak jako vždycky mám pocit, že máme málo času už od první zkoušky,
ano.
A že to vlastně jsme si vzali velký sousto a že to je komplikovaný, já nevím, text nebo téma, protože ne vždycky děláme jenom jako už předem psaný text, jako tentokrát toho Hamleta. No a pak nastane ještě horší fáze a to je, že mi začnou do toho divadla courat diváci, kterými začnou
jako... Se kterými jste nepočítal?
No... kteří právě jako reagují jakoby po svým a některé momenty, které já si představuju, že třeba jako tímhle tím ty diváky dostaneme, tak najednou to třeba nenastává, naopak je jiný moment, protože divadlo je živý, že jo, prostě odehrává se tady a teď, tak najednou ty diváci reagují třeba na něco úplně jiného, co jsem nepředpokládal. Takže mě to ty diváci dost jako rozhazujou. Jo.
Vy jste velmi systematický, ne? Že jako máte plán, jak by to asi mělo být a pak je to...
A ten se neplní, už od začátku. Úplně neplní. Je to tak.
Ano, Lukáš moc rád počítá, kolikrát se ty diváci jako zasmáli a jestli to neodpovídá jeho představě, tak je hrozně smutný a nedá se mu vysvětlit, že si to ty lidi jako opravdu jako užili, ale prostě se nezasmáli na tom místě, kde on čekal, že to prostě má přijít, protože den předtím se tam zasmáli, že jo.
Proto jsme si vybrali Hamleta, protože předpokládám, že se budou hodně smát.
Dobře. Umělecké duo Scooter je mým dnešním hostem. Markéta Rachmanová vás zdraví, začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Martin a Lukáš, neboli umělecké duo Scooter, jsou mý dva dnešní hosté. Pánové, jsou to dva roky, co jste vyhráli výběrové řízení na pozici vedení činohry Národního divadla. Ještě nelitujete toho, že jste se do toho výběrka přihlásili?
No, já bych řekl, jako by to bylo včera, protože je to taková jako jízda, že člověk se nezastaví. My s Martinem, nás vůbec nenapadlo, že bychom někdy v takové funkci byli. A když přišel na nás jako dotaz z několika stran, jestli bychom se nechtěli účastnit toho výběrového řízení, tak jsme si s Martinem řekli, že je to vlastně taková výzva a my máme rádi výzvu, jako my vlastně celý život, ten profesní, fungujeme na tom, že zkoušíme jako nové věci, které by nás nenapadly, že bychom vůbec mohli dělat, tak tohle to je jedna z jakoby z těch velkých výzev teda.
No, zatím jsme neutekli, zatím jsme pořád tady, ale musím říct, že my jsme měli takovou jednu vizi, proč by to bylo, pro nás bylo zajímavé. A to je protože Národní divadlo opravdu otvírá dveře a člověk se může setkat s neuvěřitelně zajímavýma lidma. A ne jenom napříč jako Českou republikou, ale i v zahraničí. Prostě člověk řekne, ahoj, děláte strašně zajímavé věci, my jsme z Národního divadla, pojďme se si popovídat, pojďme na kafe, třeba něco jako vznikne. A třeba úplně stejným takovýmhle způsobem vznikl projekt Cherryman, který měl teď kokově premiéru, kdy jsme se potkali s Ivanem Vyrypajevem, který zrovna byl v Praze, ukázali jsme mu divadlo a najednou se začali jako věci jako dít. A to se neděje jen tak. A tohle co je pro nás jako strašně zásadní jako věc, že pokud jako člověk nechce ustrnout a nechce jako zůstat už nějakým jako takovým nějakým zaběhnutým jenom módu, tak tohle, co opravdu jako dělá ty podněty, je to inspirativní právě tím, s kým se člověk jako prostě potká a někam jako člověk roste a něco se znova musí učit a tady to nejde jinak. Jo? A nás vlastně jako strašně těší, že jsou to 2 roky, ono to zní strašně moc, ale my máme opravdu dojem, že jsme na začátku, že se opravdu jenom učíme poznávat ty věci, snažíme se vytvářet nějaké vztahy, kde vlastně můžeme se všichni dohromady cítit, že jsme jeden velký tým, aby mohly vznikat jako různé věci. A to je jako. To je vlastně zajímavý a proto navzdory všem těm jako překážkám a času a všemu tomu vlastně člověk chce setrvat, protože dějou se krásné věci. Jako rád říkám, jsme sice unavený, ale z krásných věcí.
Máte za zádama obrovský brand, což Národní divadlo v podstatě je. Je to respektovaný brand. Asi je to opravdu rozdíl, kdybyste přišli za někým, kdo vám přesně přijde zajímavý a inspirativní a chtěli byste s tím navázat tu spolupráci. Přišli byste z uvozovkách z no-name oblastního divadla, tak by to možná tak na první dobrou úplně nezafungovalo.
No, já si myslím, že ten brand je samozřejmě důležitý a důležité je především to zázemí. Jo. Národní divadlo opravdu má velký zázemí a na tu Českou republiku vlastně asi i největší finanční zázemí.
Určitě.
Což často jakoby k těm spolupracím ty finance prostě jsou důležité. Ale samozřejmě pak je důležitý ten obsah a jestli si s tím dotyčným člověkem jako sednete, protože každý umělec, ať už je u nás v souboru zaměstnán, anebo když někoho třeba se setkáváme i z toho zahraničí, tak nakonec skončíme o tom, jako co by to vlastně bylo za projekt a jestli to pro tu druhou stranu, jestli je to zajímavý.
A jestli to naplní to očekávání, jednak vaše a potom třeba i to divácké a i vlastně té třetí osoby, která do toho s vámi jde nebo ne.
Ale já si myslím, že na začátku vlastně jde o to, aby to setkání bylo smysluplný, protože to, když se stane, tak samozřejmě jako na diváky taky je potřeba myslet, ale ono to bez toho obsahu jako nedojde ani k těm divákům, aby se jim to mohlo líbit nebo nelíbit, když to řeknu takhle banálně, jo. Takže jako na diváky myslíme, ale někdy pro ty diváky taky jsou zajímavé výzvy, že třeba někdo za mnou i přijde a řekne, že v životě třeba takový divadlo neviděl, ale v tom dobrém slova smyslu. Jo? To znamená, že i pro ty diváky je dobrý jako připravovat ty výzvy.
No určitě. Pan ředitel Jan Burian o vás mluví s velkým respektem. Co všechno vlastně obnáší ta vaše divadelní funkce? Pojďte to popsat posluchačům. Když jste šéfové,
kolik máme času?
No dobře, tak pojďme si říct, že prostě jako máte udělat takovou jednostránkovou prezentaci, o čem je ta vaše funkce.
Tak od pana ředitele máme daný nějaký rozpočet a slibujeme, že přivedeme naspátek nějak jako a slíbíme, že vlastně přineseme naspátek nějaké výnosy a mezi tím máme jako opravdu velice svobodný prostor. A to, co je naše základní práce, je nastavit vlastně ten repertoár každý sezóny. To znamená vytvořit jakoby ty nové premiéry, oslovit jako ty nové umělce, domluvit se s nima, nastavit ten proces tak, aby to celé jakoby mohlo během toho jako roku fungovat a snažit se o to, aby vlastně ten repertoár byl pestrý. Tak, aby, jak my rádi říkáme, aby vlastně byly inscenace, které jsou, které neurazí konzervativního diváka a zároveň inscenace, které opravdu rozhodí vlnu otázek, jestli jo, ne, tady divadlo a tak dále. Aby vlastně jako tady ten balanc nějakým způsobem jako vznikl a snažit se udržet právě tady ten balanc. Aby vlastně jako to divadlo i někam jako rostlo, někam se posouvalo, ale zároveň i drželo něco, jakoby proč ti lidi tam rádi přijdou. Jakoby vejdou dovnitř a něco cítí, že jo. A ten respekt k tomu prostoru jako je důležitý. To je vlastně jedna z těch základních jakoby vlastně věcí, které plníme. Pak máme jakoby pod sebou soubor herecký, který se snažíme nějakým způsobem rozvíjet. A samozřejmě pak máme sousedy, jakoby operu a balet a Laternu magiku a tak dále, to jsou vlastně velký tělesa, se kterými si dělíme ten prostor a musíme s nimi nějakým způsobem vycházet, musíme najít nějakou symbiozu, tak abychom se vzájemně jako doplňovali a aby to nevzniklo, jakoby, že tady jakoby, tvoříme válku, kdo co víc má právo na co kde jakoby, být, ale naopak, aby to vlastně to celé to plánování, které je hrozně dopředu. My teď plánujeme jaro 26, jo, když to právě chci, že je to na hrozně jako dlouho. To znamená, je to opravdu práce s vizí, ale i s tím každodenním zápasem, aby ty věci fungovaly, protože když onemocní ten den herec, tak potřebujeme zachránit inscenaci, aby diváci, prostě těch 900 diváků, kteří přijdou do historické budovy, nemuselo jít domů a vlastně udělat všechno pro to. To znamená vlastně, je to tady ten balanc mezi tou každodenností a tou velkou vizí, čím vším by to divadlo mohlo být.
V podstatě jste trošku jako i manažeři, ne?
No, řekl bych docela dost, protože samozřejmě domlouváme i honoráře, takže jako dotýkáme se vlastně jako.
Takže jako personální rozpočty třeba i řešíte, jo?
No, no tak samozřejmě.
Ano, to je na nás.
Já myslím, že pro spoustu lidí v korporátu, když bychom řekli, jako kolik lidí máme reálně pod sebou, jaký jakoby vlastně zpracováváme vlastně jakoby částky, za co všechno jako neseme jako zodpovědnost a co všechno musí nějakým způsobem jako vlastně jakoby fungovat jako celý ten organismus, tak si myslím, že jakoby manažerská práce je to prostě jakoby pořádně, ale má tu jako krásnou část, že vlastně jako to, co je jako žene, není jako prodej, ale jako ten kreativní výsledek, ta inspirace, že vlastně není o to, co nejvíc toho prodat, ale co nejvíc inspirovat. A v tom si myslím, že je jako velký jako rozdíl.
No zároveň, co Martin ještě neřekl, tak pod Činohru spadá taky festival, který každoročně pořádáme, Pražské křižovatky, to znamená z Evropy, ze světa dovážíme zajímavé inscenace, takže to je taky potřeba vlastně na tomhletom pracovat.
Máme studio pro nové drama, kde vyvíjeme nové divadelní hry například.
Máme ND Young, což je vlastně taková platforma, kde mladí lidé se setkávají jako s divadlem od workshopu až přes takovou kontinuálnější práci, kterou se snažíme teďkon upgradeovat opravdu k inscenaci, která by příští sezonu měla ušít i na repertoár Činohry.
A samozřejmě potřebujeme ovlivňovat i to, jakým způsobem se bude třeba rekonstruovat, nebude rekonstruovat nová scéna, protože pro ten vývoj toho divadla je to nesmírně jako důležitý, pro to, koho můžeme vlastně jako i z toho zahraničí přivést, jakým způsobem my můžeme jako rozvíjet ten repertoár, u který my třeba na ty nový scéně říkáme, že tady se mají dělat inscenace, které se ptají vůbec, čím to divadlo dneska jako může být, aby dělali jako tu protiváhu ty historické budovy. Takže samozřejmě jsou to i rozmluvy jako s panem ministrem kultury a tak dále a snažení se hledat jakoby ty společné cesty, jak to divadlo rozvíjet.
No, setkáváme se, já vám ještě dořeknu
no,
rychle.
Povídejte.
Setkáváme se sponzory, to znamená, hledáme ještě jakoby další prostředky na ty projekty, které máme před sebou. A teďkon jakoby v současnosti, nebo už jako rok, se snažíme společně s ostatními složkami Národního divadla vůbec zavést nějaký systém recyklace, to znamená nějaký, jako taky jsme v takovém systému Green Booku, což je taková platforma velkých institucí evropských, které se snaží nějak jako vlastně ekologicky nakládat se svým provozem.
Udržitelnost, které vlastně jako...
Ano, není ano. To téma, je to nutnost.
No, dobře, ale že i pro vás je to v podstatě jako téma, což ano, jako se přiznám, že jako v tom divadelním světě to úplně automatické nebylo.
Ono je to strašně vlastně právě složitý model, aby to v tom divadle bylo vůbec aspoň částečně jako možný jako opravdu reagovat na to, že člověk chce udržet nějakým způsobem uhlíkovou stopu. A pak máme vlastně další program, jakože rozvíjíme vlastně titulky pro diváky, že budeme mít teďko takový speciální brýle, kde budeme mít různý jazyky, že to neznamená, že bude prostě poběží jenom angličtina jako v titulkách pro všechny diváky, ale vlastně jako lidi v těch brýlích můžou si navolit jako různý jako jazyky, třeba bude ukrajinština, bude němčina a tak dále.
To znamená, že se víc otvíráte turistům.
Ale i těm lidem, kteří tady žijou a třeba nevládnou tím jazykem natolik, aby vlastně zvládli jako divadlo, jako je třeba poezie, jako je Shakespeare, ale mohli si to vlastně jako užít jako skrze jako titulky. No a pak samozřejmě jsme součástí jako velký zahraniční jako organizace, konference ETC a zároveň domluváme různé koprodukce jako se zahraničními jako divadlami. No je toho
setkáváme
na každý den docela dost.
Vyslanci,
no, taky, no. Na druhou stranu jste dva, takže je tady určitě nějaký královský dělení, kdo je lepší na to, kdo je lepší na to, tak předpokládám, že Lukáš je tady přes to počítání
a plánování.
A já jsem krizový manažer.
A Martin, když vypadnou ty herci.
Když je problém, tak nastoupím.
jste spolužáci s Rostou Novákem.
Ano.
Rostě Novák tady nedávno byl, zase o vás mluvil ve velkých superlativech, mám vás pozdravovat.
Děkujeme.
Prý vždycky v úvodu, když něco začínáte zkoušet a poprvé se představíte před ten ansámbl, tak jste jako totálně v improvizaci. To je pravda? Že jako fakt jako se postavíte a vlastně velmi rádi improvizujete a ti herci jsou z toho třeba jako až nervózní, co to přišlo a vždyť to vůbec nemají připravený?
Ano, protože pro nás je důležitý mít jasný téma, se kterým chceme pracovat, a pak je ale pro nás důležitý ten proces toho zkoušení, protože to, co člověk vymyslí u stolu a má dojem, že to je geniální, tak jako se najednou na té scéně jako ukáže, že to zase tak geniální jako nebylo. A vlastně krása toho divadla je v tom, že to není jako o tom, že člověk má vizi a teďko jde tu vizi aplikovat a použije vlastně ten tým herců a tak dále k tomu, aby ta vize na tom jevišti byla, ale vlastně je hrozně krásný, že to je nějaký téma, na který každý má nějaký názor, každý to nějak cítí, vnímá a vlastně jako vzniká jako společná záležitost, že to je jako vlastně týmový proces jako myšlení a to, co vlastně jako na to jeviště přichází, už nelze pojmenovat, kdo to vymyslel, nebo čí to je. Prostě je to nějaký pocit, nějaká logika, nějaká vize nějakých skupin lidí, nějaký téma, který chtějí artikulovat pro toho jako diváka. A v tom je to pro nás jako nesmírně jako důležitý a to člověk sám nevymyslí.
A to asi taky není úplně běžný v každém divadle, ne? Takovýhle přístup.
Já myslím, že to je jako zase o tom, že každý režisér pracuje úplně jiným způsobem, každý soubor pracuje úplně jako jinak a my to si to můžeme dovolit jenom proto, že jsme dva. Protože když by byl sám na té scéně a neměl jako vedle sebe Lukáše, tak si člověk automaticky začne cenzurovat. Řekne si, jo, to už je možná moc, nebo to je možná jako by málo, měl bych do toho jako vyčlápnout, ale tím, že vím, že tam ten Lukáš jako vedle je a řekne, hele, blbý, jo, anebo řekne, hele, tohle to byste měli ještě jako přidat, tak ta důvěra tam je a tím pádem ty věci můžou jako vznikat, takže si tohle můžeme dovolit. Za jiných okolností si to moc nedokážu představit. Já vůbec nechtěl bych být pozici režiséra, který je sám.
To chápu. Před těma dvěma lety, když jste se poprvé postavil vlastně před ten tým herců, jaký to bylo?
No my jsme se poprvé my už jsme se souborem znali.
Ano, vy jste samozřejmě dělali Kytici pro Národní
dělali
divadlo.
Dělali jsme Kytici, předtím ještě Krvavou svatbu a předtím ještě těsně po škole jsme dělali takový projekt Bouda. Uh-huh. To bylo ještě za Michala Dočekala.
Ano.
A mezi tím jsme stihli spolupracovat i s baletem, s operou, s Laternou magikou,
takže nebyli jste
dochází
nováčci.
K takovým komickým situacím, že my vlastně jakoby napříč tím divadlem se známe i víc než třeba herci z činohry, s lidmi, kteří jsou v angažmá v opeře. Aha. A tak. Ale samozřejmě poprvé jsme se postavili před ty lidi jako ty manažeři.
No,
že jo?
Právě.
No, tak
co,
to je zajímavá
co to
zdělalo
zkušenost. S nima a co to udělalo s vámi?
No, samozřejmě na začátku byl strach, jako ze všech stran, to znamená na jednu stranu nějaké očekávání a na druhou stranu jako ta vize, to směřování se nějakým způsobem posouvá někam jinam a než se to pojmenuje, než začne vznikat důvěra, tak to chvilinku jako trvá. To znamená i s tou otázkou, jestli jako vlastně chci pokračovat dál nebo nechci pokračovat dál, co to vlastně pro mě znamená jít, jakoby posouvat se v tom divadle jako někam jinam, jestli to dost, jestli to málo. Těch otázek bylo na začátku jako spousta a myslím si, že ten čas to potřeboval na to, aby se to nějak jako utráslo. Ono to nebylo nějak jako radikální, ale vůbec jako najít tu vzájemnou důvěru, to samozřejmě chvilku trvá.
Určitá nejistota tam určitě byla, možná i proto, že máte za sebou ten nový cirkus, což je třeba něco, co takové ty herce z toho echt kamenného divadla může, nechci říct úplně vyděsit, že byste najednou tam chtěli po Františku Němcovi, aby dělal stojky a lítal na provaze, ale myslím si, že tam může být jistá obava, aby se kam se to zvrtne a posune.
Já myslím, že ta obava byla možná v tady tom případě trošku opačná, že myslím, že i spousta lidí se bálo, že budeme konzervativnější, než by to bylo nutné pro to Národní jako divadlo. Jo? Že možná jsme přišli i s tou logikou, že vedle těch věcí, které, jak rád nazývám, hledají, čím vším to divadlo dneska může být a otvírají nějaký nový témata i nový formy pro to divadlo, tak chceme jako uvádět i konzervativnější repertoár, který zase jako pro jiný typ jakoby publika a vlastně jako to do té doby, teď jako v poslední době jako v té Činohře nebylo a to možná je taky, jako, taky byl nějaký šok. Ale myslím si, že jsme se v tom jako urovnali, že to nepůjde teď jenom jedním směrem, ale že vlastně budeme muset teď naopak učit ty diváky, že si musí přečíst ty anotace a podívat se, co je teda to divadlo pro ně a co prostě to divadlo pro ně není.
A vybrat si
jakoby cíleně, že to neznamená, že teď Národní divadlo znamená úplně vždycky jako ten jeden styl jakoby inscenací, ale to myslím, že pojmenovat si tady tu věc dohromady a nějak to jako začít jako vnímat, vidět, cítit, že to chvilinku chtělo ten čas.
To jde také za marketingem toho divadla, ne? V tu chvíli, vlastně jak se s tím jako popasuje, jak bude pracovat s tím obsahem, který vy vytváříte, jak to vlastně podá dál tomu divákovi, aby nebyl překvapen, až přijde.
No, aby byl příjemně překvapen.
A když už tak, aby byl velmi příjemně překvapen, přesně tak.
Ano, ale je to opravdu ta nejtěžší věc, jak sdělit jako divákům, že jaká ta inscenace asi je, že jo. Prostě pod tím se, to si strašně těžko člověk jakoby představí dřív, než to jakoby uvidí. Ale samozřejmě je to ta práce, sdělit to i těm divákům.
Si myslím, že
proto jsme tady.
Že specifika toho Národního divadla jsou dvě. Jeden je soubor, kde teda každýho z těch lidí, co jsou v souboru, si vážím jako umělce, ale každý, no ne každý, ale jsou tam skupiny vlastně herců, kteří přišli s jiným uměleckým vedením, které už jako odešlo, ale oni tam zůstávají. Takže jakoby v tomhletom ten soubor je daleko jakoby pestřejší než, já nevím, takový ty, prostě okolo ty divadla, které jsou kolem nás, divadlo Na zábradlí, divadlo V dlouhý, který vlastně tam ty lidi přišli za jednou osobností, za jednou poetikou a s tou se jakoby stotožnili.
Dejvický divadlo. Tam je osobnost pana Krobota, takže všichni v podstatě vědí, co se tam děje, jak se to tady dělá a všichni táhnou za jeden pro vás a jsou v podstatě z jedné v uvozovkách školy.
Ano, ano, a spoustu věcí si nemusí vysvětlovat, protože jakoby automaticky se na sebe nabalili jak sněhová koule, tak tohle to si myslím, že je jakoby to specifikum toho, takže to hodně o komunikaci vlastně. A druhý specifikum je, že do Národního divadla jakoby to znamená dvojí. Národní divadlo by mělo mít jakoby tu ambici opravdu být jako zvát ty osobnosti těch týmů, který jsou teďko na špičce toho divadelního dění, ať už jako českýho, tak třeba i toho evropského. A na druhou stranu do toho Národního divadla skutečně přijde každý, což jakoby v těch menších divadlech zase nemáte, tou dramaturgií profilujete toho diváka a tam už si jde divák opravdu jenom za tou poetikou, tou jednou jedinou poetikou a většina těch divadel neprodává ani tolik těch míst, jo, takže vlastně jakoby vybalancovat tyhle ty protivlivy, to je jakoby ta zkušenost pro mě úplně nová, musím říct.
To mi nahrává jeden názor z diskuze pod recenzí jedné z vašich divadelních her. Národní divadla všude na světě jsou scény konzervativní, které si nadevše cení seniorních členů svého souboru. Jenom u nás se z Národního divadla stal zaopatřovací ústav pro všechny teoretiky, kteří by se svou uměleckou koncepcí neuchytili a v rámci toho postupně odstraňují to nejcennější, co Zlatá kaplička má, a to zkušené herce.
A není to trošičku stará recenze?
To je jako recenze, nějaký názor jednoho evidentně diváka, který se úplně nestotožnil s tím, že Národní divadlo se posouvá, že je tam jakási modernizace, že zkrátka jako je tam touha dělat to trošku jinak. Jak často se setkali třeba právě přesně s názorem nějakých konzervativnějších diváků, kteří to Národní divadlo považují opravdu za tu zlatou kapličku, na kterou nám nesahejte, my chceme toho Shakespeara, toho Moliéra a v tom provedení v pravém slova smyslu, jak se to dělalo vždycky a není potřeba žádná modernizace.
Děje se to? To bych řekl, že jakoby takový divák má stejný problém jako katolická církev, že vlastně pokud se bude dívat na to, že jakože ten stav včera byl ten nejlepší a takhle zakonzervujeme ten svět, tak samozřejmě bude mít problém, protože svět se vyvíjí a vyvíjel se vždycky. To znamená, že myslím si, že jako divák tohoto toho druhu měl v jakékoliv době problém a každý historik, který se zabýval třeba například i Národním divadlem, tak by vám dával z různých dob příklad těch rozčílených diváků, kteří chtěli to, jak se to má dělat a jak se to dělalo vždy. Ale nechci jakoby podceňovat jakoby ten konzervativnější pohled. myslím si, že u nás se ani neděje, jako že by byly nějaké velké, jako velké změny v souboru, že bychom se zbavovali osobností. A ty osobnosti, bych řekl, a to je jakoby další specifikum, to jste mi nahrála, že v souboru Národního divadla je vlastně třígenerační soubor, to taky nebývá často. A já naopak vidím, že třeba ti nejzkušenější předávají tím méně zkušeným vlastně to řemeslo a naopak se zase inspirují. Takže je to taková vzájemná jakoby výměna zkušeností a energie a je to většinou, když se to jako podaří dobře sestavit, tak pro každou tu inscenaci, ten tým těch herců, tak naopak ta dynamika je tam jakoby výborná a funguje to.
Tak to bylo třeba vidět geniálně to mezigenerační hraní i v Kytici, kde vlastně jsme to měli, nebo kde jste to měli pokryté v podstatě veškerými věkovými kategoriemi a každý tam měl svoje místo, svoji roli. A to si myslím, že třeba právě bylo naštěstí většině těch diváků sympatický, že jste dali prostor vlastně i těm starším, i těm bardům, i těm začínajícím, kteří přesně jako na nich bylo vlastně vidět, jak jsou i hrdí na to, že můžou sdílet to jedno pódium s Ivou Janžurovou nebo Františkem Němcem.
Ano, ale to je možná něco, v co my věříme, právě to propojování těch různých zkušeností, tu zkušenost někoho, kdo je mladý a někoho, kdo už jako opravdu si něco jako odžil, a myslím, že vlastně i speciálně tady ta sezóna je opravdu jako je protkaná tím, kde se vlastně ty generace jako setkávají, že speciálně teďko bude vznikat projekt, který se jmenuje Ještě chvilku, bude to rodinný titul a dvě hlavní role tam mají paní Prajzová a Johana Tesařová a právě a pak budou dál obklopený jako vlastně mladý kolektivem, jo, a myslíme si, že to jsou jako hrozně jako důležité momenty, protože to Národní divadlo vlastně má ten kvalitní jako tým lidí jako napříč těm jako generacema a tak my to jako docela se snažíme využívat a rádi to využíváme, ale je možná jako dobrý jako si říct, že vlastně ty diváci, ano, mají názor na to, čím by to Národní divadlo mohlo být a je ten názor neuvěřitelně jako široký. Každý má ten názor jakoby jiný. Jo? Zaprvé ono v jednom vedení jakoby uměleckým se nedá obsáhnout veškerý ten objem toho, čím vším by to Národní divadlo mělo být, protože to je daný těma generacema, jako i těch předchozích jako šéfů uměleckých, který tam jakoby byli a ty vytvořili nějakou auru toho jakoby divadla a to nese tu auru, na který my se vezeme a my když tam nebudeme, tak to zase půjde dál, jo? Ono to nebude stát a padat jakoby s náma, ale to, co si myslíme, že je důležitý, je, a jak už Lukáš tady jako říkal, že do toho divadla opravdu přijde každý a ty diváci mluví, jakoby poslouchají jiný jazyk. Tak jak když to řeknu v tom širším spektru, tak někoho spíš jako se dotkne opera, někoho spíš ten balet, někoho spíš to mluvený jako slovo, ale i v tom jsou jako další jakoby žánry a vlastně my, pokud chceme komunikovat s tím divákem různorodým, tak musíme se pokusit mluvit jeho jazykem. A někdy je to právě jako jazyk Shakespearea a to je to, co pro toho diváka jakoby zazní, nebo jazyk Kytice, která jako zaznívá, a někdy je to super moderní jazyk, třeba Ivana Vyrypajeva, který napsal teďko toho Sherrymana, který je opravdu provokativní, složitý, hluboký, asociativní a člověk, ale třeba jako v tom zase jako nachází jako úplně jako jinou kvalitu. Jo? A tohleto je vlastně pro nás taková výzva, hledat ty jazyky, jak promlouvat k těm různým skupinám divákům tak, aby oni jako měli zážitek.
Už to tady několikrát zaznělo, Kytice. Za mě je to vlastně jako dílo, které vás v uvozovkách udělalo před tím většinovým divákem. Když Kytice byla asi půl roku na scéně, tak se mě každý druhý den někdo ptal, už si to viděla, to musíš vidět, to je prostě skvělý. A já jsem to hrozně chtěla vidět a bylo to pořád vyprodaný. A když se mi to konečně povedlo, tak jsem vlastně pochopila, proč je to tak fascinující divadelní provedení, protože je to prostě jiné, ale postavené na těch základech, které všichni známe, všichni jsme se to učili. Navíc je tam to skvělý herecký obsazení a samozřejmě vás jako dostane jako diváka ta scéna, která je prostě nádherná. Herná, nesete si ji v sobě velmi, velmi dlouho. Byly vůbec na Kytici v tomhle provedení nějaký negativní reakce?
Byly?
Ano, bylo to jako moc?
No tak jako na to první provedení jakoby prostě to nezafungovalo, jako že by kritik, teď když to jako řeknu jako mezi kritikama, tak opravdu to tak jako byly ty vlny, jako někdo to prostě přijal, někdo řekl jako, že jdem divákovi moc po srsti a tak dále, jo, to znamená jako ta představa o tom, jakým způsobem inscenovat Kytici je velká, ale to, co se jakoby stalo, že vznikl ten magický moment toho, že tam člověk jako je a cítí a něco cítí, jo, tak to je právě jako takový malinký zázrak, který jako se jednou stane jednou za život a my jsme rádi, že se jako stal. A je hrozně jako důležité si říct, že ono, ta kytice vlastně, to si pak ty diváci udělají trošku sami, že to právě takhle jako říkají. Mě vždycky jako na tom marketingu je právě nejzajímavější, že je hrozně důležitý, jestli ty lidi říkají, to musíš vidět, a ty lidi už jdou s nějakým jako nadšením a už se oblečou a už jdou na ten zážitek, anebo řeknou, mně se to líbilo. Když už člověk jako tak trošku podmiňuje, nevím, jestli se to tobě tak jako by bude jako by líbit. A to už je jako vždycky jako nebezpečný, jo? Že oni ty diváci jsou hrozně přecitlivělí, že když už tam jdou, a tak jako neplatí za to malý peníze. Jo, tak jako opravdu jako ten zážitek jako chtějí jako dostat, a to je jako strašně jako někdy jako by těžký. To znamená, že ty negativní jako reakce jsou, ale pak ono se to nezdá. Ty lidi, kteří o tom někde něco napíšou nebo něco někde jako o tom řeknou, to je opravdu promile toho těch lidí, kteří tam opravdu jako by jsou, jo. To když si člověk jako uvědomí, že po každé je to opravdu jako téměř 1000 lidí jako v té scéně a hraje se to, a ta kytice, pokud se třeba bude hrát ještě do září a všechno se povede dál, tak bude mít 100 repríz. Jo. To když si to člověk jako sečte, kolik je to lidí, jo, a srovná to s tím, co kdo o tom jako by napsal, to je jako vlastně jako skoro zanedbatelný, že tam
co
hrozně...
Co s váma ta negativní kritika dělá? Berete si to?
No, já si to teda beru, ale spíš si to beru jako, že... Mně přijde, že vždycky jsme mohli udělat něco líp, nebo že to téma jsme mohli víc využít jiným způsobem, jako hlouběji.
Ale to takže... je asi normální, ne? Já si myslím, že když třeba filmový režisér dotočí film, který prostě pošle do kin, tak pak se na to třeba za 3 měsíce podívá a řekne si, au, tak tahle scéna, tam se měla udělat komplet celá jinak. To si myslím, že k tomu prostě patří.
Asi ano, no, asi to patří k tomu. Já teda musím říct, že mě upřímně jakoby překvapil ten úspěch Kytice. Já jsem ještě na generálce si říkal, že to bude strašná nuda. Ne, že mě by se to nelíbilo, ale tak nějak prostě, až když přišli lidi, tak to jako udělali z toho ten zážitek. A to je právě to, že se kolem té premiéry nebo těch veřejných generálek děje, že tam jakoby končí ty iluze právě režiséra, protože u spousty inscenací, co jsme dělali, tak jsem věřil třeba i daleko víc, že to bude jako divácký, nebo a pak najednou se ukázalo, že vůbec ne, nebo naopak, jo, takže je to asi, jako když posloucháte, já nevím, písničkáře, že jo, kteří říkají, taky neumí odhadnout dopředu, která ta písnička se nakonec jako chytne, no, a něčím osloví divák. Já si teda myslím, že do určité míry to dělá ten Erben, že prostě málo kdo v republice žijící čtenář se, jako málo kdo se nesetkal s Kyticí a málo kdo nemá opravdu nějaký emotivní zážitek z četby Kytice, což se taky jako u té české literatury moc často určitě nestává, a u Čechů my jsme takový k těm emocím dost rezervovaní, a zrovna u té Kytice všichni mají nějaký z dětství
tam
zážitek.
Tam představivost a přesně ten návrat do toho zážitku, který to ve vás nějakým způsobem zanechává, no, to určitě.
Takže...
Vy jste letos na jaře uvedli ve Stavovském divadle adaptaci románu Nebezpečné známosti. Filmový divák bude znát verzi Miloše Formana Valmonta. To je taková erotická romance, řekla bych, se Zuzanou Stivínovou a Sašou Rašilovem v hlavních rolích. Tahle živočišná dvojice se vám teda mimochodem taky velmi povedla. Ten herecký casting, jak to vypadá? To jde všechno za vámi?
No, tak je to vždycky, samozřejmě v rámci té sezony potřebujete nějak rozvrhnout síly i toho souboru. To znamená, že se tam vaří z několika ingrediencí režiséři, kteří jsou osloveni pro tu sezonu, si taky vytipují ideální obsazení a pak vlastně to dáme všechno na stůl a vlastně se bavíme o tom, pro jaký projekt, třeba když se tam v jeden termín najednou střetne požadavek na určité herce, tak pro koho by co bylo zajímavé, a taky, aby byl třeba zajímavý vývoj pro ty herce, že dělali už nějaký typ role, tak aby se třeba neopakovali v tom, i když ne po každý se to podaří. Tak vlastně z toho všeho se to jakoby vaří, ale samozřejmě je to na začátku na každém tom režisérovi a dramaturgovi, jak by jakoby ideálně obsadil tu inscenaci, a pak se jakoby zjišťují ty možnosti.
Protože je nesmírně důležitý vybrat vlastně ten tým herců, který jako zpracují s konkrétním jako režisérem tak, aby se vzájemně inspirovali. Není nic horšího, než když jako to najednou začne jako narážet na sebe a vlastně jako místo toho, aby člověk jakoby tvořil, si lidi jako vysvětlují, proč to divadlo chceme dělat takovýmhle způsobem. A je to třeba krásně vidět u představení Bakantky, kdy Honza Frič tím týmem herců, který jakoby tam jsou, vytvořili nádherné dílo, které právě je o té obrovské důvěře, že prostě pojďme udělat něco, co je třeba působí na začátku hrozně šíleně, ale je hrozně pravdivé. A to je nesmírně jako důležité a je to velice těžké. Se skládat ten tým tak dohromady, aby tam vznikla ta důvěra co nejdřív.
A když to zafunguje, tak já nevím, když jsi tady zmiňoval toho Honzu Friče, tak máme na repertoáru Vasu Železnovovou, taky od Honzy Friče, což byla inscenace roku dokonce. A řekl bych, že samozřejmě, že pro diváka je to třeba náročnější kus, i když já si myslím, že není vůbec třeba se toho bát, ale jakmile tam zafunguje ten tým, tak vidím, že herci se prostě semknou a prostě hrají i třeba jakoby pro ten spodní parter toho divadla, že ani jako nelitují toho, vědí prostě, že to je takový typ inscenace, že to není úplně našlapaný až po ty horní galerie, a přesto si to užívají a to dělá právě ten tým jako těch lidí.
Tak Hamlet, to je premiéra, která vás čeká do konce roku, 7. prosince tuším, ano. Takže ta nervozita už je na jakým bodu 1 až 10. No.
Tak samozřejmě teď to začne být hodně divoký, no. Teď ze všeho, co bylo krásný, si to člověk všechno začne teďko spochybňovat. Jo, a teďko nemyslím jenom z pohledu jako režiséra, jo, jako by všichni, takže celý ten obří tým lidí, každý jeden, začne jako se teďko naplňovat pochybnostma, aby si je znovu jako prověřil, a to je bolavý období.
Tak nalákejte na něco, co můžete už teď říct, že v tom Hamletovi uvidíme, na co třeba u Hamleta prostě opravdu nejsme zvyklí.
No, já myslím, že základní představa lidí o Hamletovi, všichni mají dojem, že Hamleta znají, jo, ale základní prostě představa je o tom, že Hamlet stojí s lebkou na jevišti a říká být nebo nebýt, což samo o sobě je absurdní, protože v tu chvíli ještě tu lebku vůbec nemůže mít, protože se ještě nesetkal s hrobníkama, takže vlastně celá představa lidí o tom, čím ten Hamlet je, tady jako končí a bortí se, jo. A myslím si, že na tom Hamletovi je opravdu jako nejzajímavější to, že jsou tam nějaký zajímavý vztahy mezi tou rodinou, která tam jako je, a myslím, že u nás máme zajímavé obsazení, že vlastně naše Gertruda, Táňa Medvecká, bude prostě jako s velice mladým Klaudiem Igorem Orozovičem, který vlastně jako skoro rovesník jako Hamleta, kterého bude hrát Pavel Neškudla. Tam už jenom ta otázka, když takhle rovesník řekne někomu můj Hamlete, můj synu, tak už to už se ani nemusí zjevit duch na to, aby prostě byl oheň, ale pro nás bylo nesmírně důležitý tam najít téma, které se ne tak často artikuluje v tom Hamletovi, a to je to, že tady si nějaká rodina, která má zodpovědnost za celý stát, řeší nějaké svoje interní problémy. Ať už víc, jakoby, nebo míň, jako prostě prožívají, nebo naopak, oni to prožívají jako hrozně moc, ale jsou nebo nejsou tak jakoby důležitý, ale opravdu se zaslepí jenom tím problémem a přestanou myslet na tu svoji krajinu a zapomenou na to, že to Dánsko ohrozuje norský král, teda norský princ jako Fortinbras, že prochází norská armáda skrze celou tu zemi až jakoby do Polska, a že vlastně to, že někdo, kdo vládne nám, na nás zapomene a začne se řešit svoje osobní problémy a přestane myslet na to, že má zodpovědnost i jako za nás, aspoň částečnou, tak to může znamenat tak jako zkázu celý ty země a nejenom ty rodiny jako takové. A to je vlastně jako téma, které vlastně najednou v dnešní situaci, ve které se ta Evropa jako nachází, je
brutálně. To chci zrovna říct, že vlastně se to potkává jako s tím, co se dneska děje.
Je to brutálně aktuální.
Norsko pohltí Dánsko, no, v téhle hře na konci, takže... No. Tak my samozřejmě nevíme, jak ten Fortinbras bude vládnout, jo, ale každopádně ten stát jako tu svoji suverenitu přijde.
Kvůli těm rodinným problémům, alebo kvůli těm problémům osobním.
To obsazení, Táňa Medvecká, Igor Orozovič, kdo ještě? Prozraďte.
Tak Ondřej Pavelka jako Polonius, Čongor Kašaj jako duch, to je náš jakoby klasický duch, jakoby všude, kde je.
No, budeme mít ne hereckou skupinu, budeme mít jenom jednoho herce, Davida Prachaře. Takže ten výkon teda bude skvělý.
S Davidem jste udělali bouři. Shakespeareovu. Takže taky už víte a slyšíte na sebe, jak to funguje.
Ano. Ano. Rosenkrantz a Guildenstern budou holky a bude to Denisa Barešová a Maruška Poulová. Mm-hmm. A tam jsme našli taky nějaký jako téma, protože to je jako zajímavější, když jsou to ženy a ne kluci. Tak to je taky jako ne úplně jako standardní jako řešení. No a budeme mít úplně mladinkou Ofélii, která teďko skončila damu Bereniku Mikešovou a to bude taky jako zajímavý.
Co lístky, kde se to začíná prodávat?
To už je v prodeji.
To už je dávno pryč.
No, docela se to prodává. Tak je to Hamlet v historický
věřím tomu,
budově.
Je to Hamlet a je to tuším po 21 letech, ne? Co se Hamlet vrací tuším do Národního divadla.
No, tak nějak to bude, já jsem to teda nepočítal úplně přesně.
Myslím, že někde v nějaké tiskové zprávě jsem to zaznamenala.
Ano, ano, ano.
No a jedním z očekávaných titulů v programu na příští rok, na jaro, je Bílá voda spisovatelky Kateřiny Tučkové. Ta za tenhle ten román získala cenu za literaturu. Ta kniha je fenomén. Jeden čas opravdu jako zase tak jako ty jsi ještě neviděla Kytici, tak bylo ty jsi ještě nečetla Bílou vodu a Žítkovské bohyně a tak dál. Úplně si neumím představit, jak se Bílá voda dá zdramatizovat na divadlo.
No ta dramatizace právě probíhá. Mm-hmm. Autorem dramatizace bude Dano Meiling, který stál za několika dramatizacemi, ať už pro Davidské divadlo s Michalem Vajdičkou, který bude inscenaci režírovat. Velmi úspěšné inscenace a loňská inscenace roku Konec rudého člověka vlastně pochází taky z tohoto týmu. Mm-hmm. Takže si myslím, že máme tvůrce, kteří právě umějí dramatizovat. Mě, co je jako na tom zajímá, protože my tu letošní sezonu skutečně se snažíme těmi tituly reflektovat vlastně to, co se děje ve střední Evropě, ve východní Evropě, vlastně bohužel, co se teď děje i v Izraeli.
Tak to je i jakási role divadla, vždycky byla vlastně.
Ano,
jako
ano.
Za každý dekády to divadlo fungovalo jako nějaký obraz té společnosti.
Ano, ale řekl bych, že vlastně ty tituly, které máme letos v sezóně,
tak se to úplně potkává.
Tak se to potkává a záměrně vlastně jsme na to mysleli. A jeden z těch titulů je Bílá voda a ta vlastně zapadá do této sezóny tím, že málo reflektujeme svoji nejbližší minulost. A právě tenhle ten román je úžasný i v tom, že kromě jiných dalších témat, které se tam objevují kolem katolické církve a vůbec otázky víry a tak dále, tak je to i nějaký pohled do nedávné minulosti a bez toho, že bychom reflektovali tu nedávnou minulost, se nemůžeme posunout nějak smysluplně do té budoucnosti. Takže to si myslím, že to já očekávám vlastně od Bílé vody, že nám jakoby přinese tohleto, tyhle ty otázky, jak jsme se chovali v minulosti nedávný.
Ano, a vlastně tu sezonu doplňuje právě Mephisto, kterým vstupujeme do státní opery. A to je právě jako zase téma kolaborantství, když se doba mění, tak nakolik máme být věrní sobě a nakolik jakoby máme teda jakoby zužitkovat teda, že ta doba je nějaká a chtít teda, když je teď možnost, tak budu intendantem tady toho obřího krásného jakoby divadla a vlastně jakoby objevujeme pro činohru státní operu s tím, že jak ji objevuje prostě tady ten prostor, no.
Je to o nástupu totality taky a je to i vlastně ten titul je odpovědí na to, proč Národní divadlo vůbec hraje ve státní opeře, protože to bylo vystavěno jako německé divadlo, státní opera, ano. Ale německá a Němci už tam nejsou. A vlastně tenhle ten titul, ten Mephisto odpovídá na to, proč tomu tak je.
Dostali jste někdy nějakou bizarní nabídku, kterou jste odmítli, protože jste si řekli, tak tohle fakt ne? A nebo naopak je to, co vás vlastně jako na tom potom začne lákat a říkáte si, a to by možná, co? Lukáši.
No já tyhle ty jako nesmyslné nabídky vlastně mám nejradši. Jo?
Já jsem protože si tak trošku myslela,
je
proto
to, je to
ptám.
Jakoby výzva, a jako určitě odmítáme, ale většinou odmítáme z důvodu spíš, že si něco potom neumíme třeba představit, že bychom to uměli udělat nebo nějak pojmout a ještě víc odmítáme spíš jako z časových důvodů třeba. Jo, to je takový nejčastější způsob odmítnutí.
Ale no, tak to je spíš jako my děláme s Lukášem jako režiséři jako děláme spíš jako divadlo, které je divadlo obrazu, divadlo metafor a ne každý titul a což jsou třeba často jako komedie, jo, jako vlastně tady ten prostor jako pro nás jako nenabízí a nejsme v tom dobří a je to prostě dobrý si někdy jako přiznat, že jako něco nám jde líp a něco nám jde jako hůř, takže spíš jako člověk, pokud to je ta výzva, že je něco šíleného a že vlastně někdo nemá představu, jak to udělat, tak to nás baví, jo. Ve chvíli, kdy víme, že jsou na to jako lepší, tak jako je to lepší nechat těm lepším.
Co byste současnému Národnímu divadlu přáli?
No, já bych současnému Národnímu divadlu přál hlavně otevřené diváky. Jo, že aby to nebyli diváci, kteří chodí jenom z té povinnosti, že jednou za život se do toho Národního divadla mám podívat, ale aby tam přicházeli za tím tématem, ať už je to v baletu, v činohře, v laterně, magice, a, že vlastně mě zajímá tohleto téma, proto ten večer chci strávit s těmi lidmi, kteří jsou na tom jevišti.
Národní divadlo je něco neuvěřitelně výjimečného pro český národ. Jako proto vidíme z toho Hradu, když se koukáme, nevidíme nikde parlament, nebo tak vidíme to Národní jakoby divadlo. Je v něm zakořeněna nějaká hrdost. Jo? A já bych přál, aby vlastně jakoby tím, že člověk vstupuje do toho Národního divadla, jak už, či už jako tvůrce nebo jako divák, aby jako dál tu hrdost cítil. Protože se tam děje něco, co přesahuje.
Pánové, já vám moc přeju, aby na vás chodili diváci, protože mám pocit, že zrovna vy dva jste důvodem, proč by lidi do toho divadla jít měli a užili si to tam, protože vy jim zkrátka dáváte tu možnost si to užít a mít to jako prostě fajn součást toho dnešního, možná trošku bláznivýho světa a života, ve kterým žijeme. A u vás je to aspoň na ty 2 až 3 hodiny takový to uklidnění a zasnění se a odstřelení do úplně jiný dimenze, která je prostě potřeba. No. Takže já vám za to děkuju. Díky taky za to, že jste si udělali čas. Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka byli mými dnešními hosty a ať se vám daří. Díky.
Děkujeme a žijeme kulturou.
Těšíme se na diváky. Mějte se krásně.
Ovšem, na Rádiu Prostor.